რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 20 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიუსელში შეიკრიბნენ ნატოს წევრი 28 ქვეყნის ლიდერები. დონალდ ტუსკის განცხადებით ევროკავშირის ლიდერები და ტრამპი ვერ შეთანხმდნენ რამდენიმე საკითხზე. ყოფილი უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელიც რუსეთში ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ პოლიტიკურ მოღვაწეობას შეუდგა, აცხადებს, რომ იუსტიციის სამინისტრო უყურადღებოდ ტოვებს მის მოთხოვნას ახალი პოლიტიკური პარტიის დაფუძნებასთან დაკავშირებით. ხომ მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. 25 მაის ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში შეიკრიბნენ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერები, რათა კიდევ ერთხელ მოსთხოვონ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს გამოხატოს ღია მხარდაჭერა ნატოსადმი, რომელიც ერთ დროს მან მოიხსენია როგორც მოძველებული. უსაფრთხოების ალიანსის ლიდერები იმედოვნებენ, რომ დაუმტკიცებენ ტრამპს იმას, რომ ნატოს არსებობა სწორედ ახლა მნიშვნელოვანი და რომ ის მზად არის იბრძოლოს ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამ განცხადებებს წინ უძღოდა აფეთქება ინგლისის ქალაქ მანჩესტერში, რომელმაც 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მანამდე განაცხადა, რომ ალიანსის წევრები შეთანხმდებიან ნატოს მონაწილეობაზე საერთაშორისო კოალიციაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად. ბრიუსელში ჩავიდა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის ბედნიერია, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები ხაზს უსვამენ იმას, რომ ნატო უსაფრთხოების მთავარი სისხლძარღვია და რომ იგრძნობა სოლიდარობა საზოგადო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმისადმი. ტრამპს თავისი პირველი საგარეო ტურნეს ფარგლებში ბრიუსელში პროტესტით დახვდნენ აქციაზე, რომელზეც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი. ამბობდნენ, რომ ისინი არ მიესალმებიან ტრამპის სტუმრობას ქალაქში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოიხსენია როგორც ჯოჯოხეთი. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის ინფორმაციით, დღეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ევროკავშირის ლიდერებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას გარკვეულ საკითხებზე.
During my meeting with President Trump,
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას განვიხილეთ ისეთი საკითხები, როგორებიცაა საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, კლიმატი და სავაჭრო ურთიერთობები. ისეთი განცდა მაქვს, რომ ბევრ საკითხზე შევთანხმდით. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც შეთანხმებას მივახციეთ, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაა. და დარწმუნებული ვარ, არ მჭირდება იმის ახსნა თუ რატომ. თუმცა გარკვეული საკითხები კვლავ ღიად რჩება, მაგალითად კლიმატთან და ვაჭრობასთან დაკავშირებული თემები.
უთხრა რეპორტიორებს დონალდ ტუსკმა. ევროპარლამენტის საბჭოს პრეზიდენტის გარდა ტრამპი თავისი პირველი საგარეო ტურნეს ფარგლებში შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერს ფედერიკა მოგერინისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს ანტონიო ტაიანის. ტუსკის განცხადებით, როგორც აღმოჩნდა უკრაინასთან დაკავშირებით, ის და ტრამპი ერთ მხარეს რჩებიან, თუმცა მისივე თქმით არ არის დარწმუნებული, რომ რუსეთთან დაკავშირებით მათ საერთო აზრი აქვთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ის განუმარტავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის პროცესი დაცული უნდა იყოს. ამის შესახებ იუწყებიან ბრიტანეთის საინფორმაციო სააგენტოები. პრემიერის ეს განცხადება მოჰყვა გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ბრიტანეთის პოლიცია შეშფოთებული იყო იმით, რომ 22 მაის მანჩესტერის ერთ-ერთ საკონცერტო დარბაზში მომხდარი აფეთქების შესახებ შეერთებული შტატების მხრიდან სადაზვერვო ინფორმაციის გაჟონვას შესაძლოა დაბრკოლებები შეექმნა ასაფეთქებელი მოწყობილობის შესაძლო შემქმნელის ძიების საქმეში, რომელიც იმ დროს ჯერ კიდევ თავისუფალი იყო. ბრიტანეთის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ თვითმკვლელი მოიერიშე 22 წლის სალმანაბედი დამნაშავეთა ქსელის წევრია. თავდამსხმელის სახელი შეერთებული შტატების მედიამ აფეთქებიდან რამდენიმე საათში გავრცელა, რასაც მოჰყვა ბრიტანეთის საშინაო დაზვერვის ხელმძღვანელის ამბერ რუდის განცხადება, რომ ის გააღიზიანა ინფორმაციის გასაჯაროებამ, რის შემდეგაც მან გააფრთხილა ვაშინგტონი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს. ტრამპი ბრიუსელიდან გამოეხმაურა მანჩესტერში მომხდარ აფეთქებას და აღნიშნა, რომ ეს იყო ბარბაროსული აქტი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
poco rumba tu ama una niña y a niña natúa balance brincando, crianças subindo, crianças balanceia, yeah, balançaia, swinga para lá, yeah, swinga para cá, yeah, balanceia, yeah, balançaia, Maria José, swinga no pé, se não chega pra lá.
De mi soledad, un regaló mis manos, mis párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Show me how deep love can be.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, Tanışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akif qızı. Verilişin ikinci hissəsində turizmlə danışacağıq. Azərbaycanda xüsusən də son 5 ildə keçirilən beynəlxalq yarış və şovlar ölkəyə həm də turist axınına səbəb olurmu? Turizmin inkişafı nədən keçir? Bu barədə danışacağıq. Bizi dinləməkdə davam eləyin. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq. Mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır. Orta təbəqə üçün Azərbaycanda yoxsa ölkə xaricində dinlənmək daha əlverişlidir. Regionlardakı otellər kimlərin cibinə daha uyğundur? Azadlıq Live-da bu haqda müzakirə açacağıq, bizimlə qalın. Müflis olan sahibkar bankın qarşısında özünü yandırdı. Tək başına aksiyaya keçirən AXCP fəalı saxlanıb. Bərbər deyir, Azərbaycanda kişilər saça qadınlardan daha çox fikir verir, amma onlara da əngəllər var. Bakıda 64 yaşlı zərgər Ramiz Manapov özünü yandırıb. Hadisə mayın 24-də Bank Respublikanın qarşısında olub. Yaxınları açıqlama vermədən imtina eləsə də oğlu Nicat Manapov deyir ki, devalvasiya olmazdan əvvəl bankdan 140 min dollar kredit götürüblər. 2015-ci ilin fevralında və dekabrında Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiya olandan sonra isə borcları artıb.
Əvvəlcə ödəyirdi 1800 dollar, 2200 dollar, 1800 manat beləsini ödəyirdi. Yəni, sonra dollar deyəndən sonra bu 1800 manat oldu, 2-4000 manat. Yəni, bir il ödədi hər hansına. İndi opsiya üsulmayla çəklər var, 100 min deməli, 100 min əvvəz vermişik, 100 min də xırda-xırda vermişik. İndi bank da deyir ki, 3-4 ad gecikməmiz vermirik. Bank da deyir ki, evin bu günlər qiyməti mən hesablayıram. Mən evi sizdən alıram, 200 minimiz də havaya gedir, 40 minimdə bizə borçlu qalırsınız. Onlar da evə kağız göndəriblər ki, biz çıxın evdən. Tam da deyir ki, 200 mini güclə qazanmışdı da, yəni çox çətinliklə onu əldə eləmişdi. Onlar da o həddə çatdırıblar atanı da, bölünsünlə.
Məsələ ilə bağlı Bank Respublikadan hələli münasibət almaq mümkün olmayıb, bankın mərkəzi ofisindən deyiblər ki, gün ərzində özləri açıqlama yayacaqlar. Ramiz Manapov hazırda 5 saylı şəhər kliniki xəstəxanasının yanı şöbəsindədir. Şöbədən bildiriblər ki, onun vəziyyəti son dərəcə ağırdır. Başında, boynunda, sifətində və tənəffüs yollarında həyatını təhdid edən ağır yanıqlar var. Bakıda tək başına etiraz aksiyası keçirən Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Füzuli Hüseynov saxlanıb. O, mayın 24-də metronun 28 may stansiyası yaxınlığında siyasi məhbuslara azadlıq şüarı yazılan plakat qaldırıb. Ancaq az keçməmiş polis əməkdaşları gəlib AXCP fəalını naməlum istiqamətə aparıblar. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Güləliyev deyir ki, o hazırda Nəsimi rayon polis idarəsindədir və ehtimal edir ki, hansısa ittihamla uzun müddətli həbs eləyəcəklər. Ancaq hələlik Nəsimi rayon polis idarəsi rəsi və Daxilişlər Nazirliyindən bu hadisə ilə bağlı hər hansı məlumat almaq mümkün olmayıb. İnsan haqları fəalları Azərbaycanda azı 100-ə yaxın siyasi məhbusun olduğunu deyirlər, amma Azərbaycan rəsmiləri ölkədə heç kimin siyasi baxışlarına görə təqib edilmədiyini, siyasi məhbus kimi adı hallanan şəxslərin isə konkret cinayət əməllərinə görə cəzalandırıldıqlarını bildirirlər. Azərbaycanda otellər cibə nə qədər münasibdir? Azərbaycanlılar özləri Qafqazın ətəklərində ya da Xəzərin sahilində ürəkləri istəyən kimi dincələ bilirlərmi? Mütəxəssislər buna şübhə eləyir. Ona əsas gətirirlər ki, dəbdəbəli otellər ancaq obrazlı desək xanın bəyin cibinə uyğundur. 30 yaşlı Sərvər Hüseynov deyir ki, istirahət üçün pul çatdıra bilmir.
2 nəfərin bir həftəlik xərci 1000 manatdan yuxarı çıxdı. 1000-1200 manat arası xərcimiz çıxdı. 7 rayon gəzmişəm. Bunlarda amma çox da yaxşı istirahət olmadı. Çünki otellərdə qalmaq çox bahadır. Məsəl üçün, boş olan yerlər 200 manatdan yuxarı qiymətlərədir. Aşağı qiymətlər heç bir oteldə yeri yoxdur. Evlərdə qalırsan, evlərdə təbii heç bir şərait yoxdur. Nə Wi-Fi var, nə filan. Özün-özünə xidmət edir. O da istirahət sayılmır. istirahət eləmək üçün insan normal istirahət eləmək üçün çox pul lazımdır. O da məsəl cimizə uyğun deyil.
Dövlət Statistika Komitəsinin sonuncu dərc elədiyi 2015-ci ilin yekunlarına dair məlumatına görə ülkədə 536 otel və otel tipli müəssisə var. Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin məlumatlarına əsasən hesablayıb ki, bunlardan cəmi ikisi 2 ulduzlu oteldir, 3-ü 3 ulduzlu otellərdir və onların sayı 28-dir. Mərkəz hesab edir ki, Azərbaycanda əhalinin 5% yüksək gəlirli sinif, 10-15% orta sinif, 80% isə orta sinifdən aşağı sayıla bilən təbəqə. Bu halda 80%-in cibinə uyğun yerlərin sayı azdır. Macarstanlı turizm blogeri Tomaş Kaşay 33 ölkəni gəzəndən sonra 2016-cı ilin yayında gəlib Qusarın Laza kəndinə çıxıb. Kəndlərin birinin evində ortabab qiymətdə danışıb qalıb, deyir, oteldə qalsam baha çıxardı.
Orta sinif otellərin sayı o qədər də çox deyil. Yaxşı olardı ki, belə otellərin sayı artardı. Bakıda top otellər var. Onlar çox yaxşıdır. Qiymətləri orta qiymətdən də aşağıdır. Orta sinif otellərin sayı az, qiyməti bahadır. Ola bilər ki, bu bazarda rəqabət yetərincə deyil ona görə.
Tomaş Kaşay deyir ki, orta sinif üçün turizm şəraitinin yaradılması bu sahənin inkişafı üçün vacibdir. Çünki orta sinifə aid olan turistlərin sayı adətən daha çox olur. Üstəlik, orta sinifin xidmətlər, restoran, taksi və s. üçün pul olur. Onun üçün əsas həll olmalı məsələ qalmaq üçün münasib yerin olmasıdır. Tomaş Kaşay öz təcrübəsindən misal gətirir, deyir ki, dünyada çoxlu sayda turizm blogerləri var ki, onların da oxucusu məhz orta təbəqədir. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onlar bu yayı harda dincəlmək planlayırlar.
İmkanım heç nə çatmır. Heç nə çatmır. Ona görə ki, rebaq görsən bunu bakırır. Bunu ilə heç yerə istihat eləməyə girmək olmaz. Sağ
ol. Nə deyirsən, mən mühəndiyəm, 37 işləmişəm, 20 manat alıram pencə, ara gedəcək, mən zəkənə pulum yox.
Şəhərim ola kanikula çıxandan sonra göydə öz rayonlarımız var, qəşəng gəlin kanımız var. Cəllabatda o zonaya, zonaya gedəcəm.
İndi rayonlarımızda da yaxşıdır, bölgələrdə də yaxşıdır. Qiymətlər də nisbətən düşüb, yenə də yaxşıdır. Biraz da düşsə lap yaxşı olar.
Hələlik istirahət götürməyə fikrim yoxdur. Nə bilim, istəyərdim. İşləyim 1-2 il ondan sonra götürüm.
İmkanım çatmağına görə yox, amma Türkiyədə istəyərdim.
Araqda sahillərində və buna da imkanım var. Amma getməyəcəm, çünki dərslərim var. Ölkə daxilində yayda gedəcəm Labrana.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi mütəxəssisi Rəşad Həsənov deyir ki, 2-3 ulduzlu otellərin sayının az olmasının səbəbi sadədir. Bu sahədə inhisar və sahibkarlar üçün problemlərin olması.
Həm yerli, həm xarici investorların bu istiqamətdə deyək ki, sərmayə yatırması prosesi çox lənc gedir və demək olar ki, müşahidə olunmur. Xüsusilə Cənub regionunda həmin dövrdə İranlı iş adamları ilə bu istiqamətdə müəyyən deyək ki, müzakirələr aparılırdı. Amma buna baxmayaraq, təəssüflə qeyd ediləsi məqam ondan ibarətdir ki, ölkənin həmçinin xarici iqtisadi reputasiyası, xarici investisiya reputasiyası da heç də yaxşı deyil. Bu baxımdan da faktiki olaraq ortada ciddi nəticələrin əldə olunması müşahidə olunmur.
Amma Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə deyib ki, o qədər də böyük maddi imkanlara malik olmayan ailələr istirahət eləyə bilmirlər. Budur reallıq, Prezident deyib. O vaxtdan bəri Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi hansı işləri görüb öyrənə bilmədi, telefon zənglərimizə cavab verilmədi. Qadınların öz görünüşləri, saç düzümlərinə kişilərdən daha çox diqqət elədiklərinə, bunun üzərində çalışdıqlarına yəqin az adam şübhə eləyər, amma bu reportajımız həmin fikri dəyişə bilər. Bakıda işləyən təcrübəli bərbər Əlabbas deyir ki, əksinə, indi kişilər saçlarının qayğısına qalmaqda xanımlardan geri qalmır. Əlabbasın bu fikirlərini reportajda işləyək.
Bu dəqiqə o otaqda mənim kimi bərbərlər çoxdur.
Bərbər Əlabbas macal tapınca YouTube-da müasir bərbərlik dərslərini izləyir. Niyəsini də belə açıqlayır ki, qadınların adı çıxıb, kişilər saç düzümünə yeni dəbə elə əsaslılar ki, geridə qalmamaqdan ötürü öz üzərində işləməlidir.
Adam var, üz quruluşu yaxşıdır, saçı yoxdur, onu işləyib ortalığa çıxartmaq olmur. Adam var, telefonda şəkil gətirir ki, bu saçı mənim üçün eləyin. Baxırsan ki, o saç yoxdur da, onda onun üçün eləməyə, amma oxşadırıq.
Usta Əlabbas deyir ki, bərbərlərin bəxtindən Azərbaycanda kişilər uzun saça elə də meyillənmirlər. O bunu mentalitetə bağlayır.
Arxası uzun, haradasa bir 4 il bundan qabaq dəb idi, rast gələ bilirdik. Amma bizdə məsəl üçün azdır, çox azdır. Gəlir, uzun saçlar gəlir. Müştəri də var ki, gəlir ki, evdə gül kimi saçı var, necə lazımdır saç var, nə ürəyimiz istəyir, onun saçında işləmək olar. Cavan uşaqdır, deyir, atam belə icazə vermir saxlamağa.
Elə paytaxt Bakıda da uzun saç kişilər az gözə dəyir.
Hər kəsin kəndinə görə kültür həyatı var. Yəni, buranın kültüründə uzun saç yox.
Azərbaycanda çalışan Türkiyəli Cəzmi Gümüş bunun səbəbindən danışır.
Artıq gənclər saçlarını uzatıyorlar, piercing yapıyorlar, nə bilim, küpə taka biliyorlar. Yəni, bu, bir yandan baktığınızda dünyayı da takip ediyorlar. Yəni, dünyada trend ne, onu takip ediyorlar. Buralar üniversitelerin yoğun olduğu yerler. Dikkat edin, bakın, bu sizler daha iyi bilirsiniz. Böyle kulağa deldirmeden takılan küpeler var. Evde yok ama dışarıya çıktığında takıyor, eve gittiğinde gene çıkıyor.
Gençler dəbe üstünlük verdiklerini deyirlər. Ancak müasir dəbe qıcıqlanan da var, dəblə ayaqlaşmada ciddi problem görməyən də.
Avropaya uyğun saç düzümləri eləyirlər, mən onlara nifrət edirəm.
Bütün dövrlərdə o dəb dəyişmir heç zaman. Azərbaycan sayağı dəb.
Məncə hər an öz zövqü özünə necə xoşdursa elə davranması da yaxşıdır.
Yəni mən özümdən məsəl götürürəm. Eyni zamanda ki, bu şəkildə, başqa bir şəkildə görə də bilmirəm özümü.
Hər şey uzadıram, indi bəlkə gələcək həftə təzədən qısaltdım tamamilə.
Bərbərxanalar yaşa məişət xidmətinin gəlişmiş sahələrindən sayılır. Əgər 2005-ci ildə bu xidmətin sektordakı payı 1% idisə, 2015-ci ilin məlumatına görə bərbər xidmətinin həcmi 7% qalxıb. Statistikadan başına düşən bərbər xidmətinin də ötən illərlə müqayisədə artdığını göstərir. Amma bərbərlər müştərilərin sayca azaldığından gülələnirlər. Bakıda kişi saç kəsimi müxtəlif qiymətlərədir. Bərbərlər deyirlər ki, qiymətlər xidmətin çeşidindən və bir də bərbərxananın yerləşdiyi ərazidən asılıdır. Bərbər Əlabbas deyir, ayda bir dəfə tanımadığı adamlar qapılarını döyüb pulsuz saç kəsdirmək istəyirlər. O da, həmkarı da gələni geri qaytarır və ümid edirlər ki, rəqibləri artdığı kimi müştərilər də artacaq.
Azadlıq Live davam eləyir. İraq və Suriyada geniş əraziləri zəbt eləmiş İslam dövləti yaraqlıları tez-tez medianın gündəminə düşür. Təriqət zəminində kütləvi qətillər, zorakılıqlarla Avropada və dünyanın bir çox yerlərində terrorlarda demək olar ki, bir qayda olaraq həmin qrupun adı çəkilir. İndi bir çox təhlilçilər əmindirlər ki, bu terror qrupunun sonu yaxınlaşır. Yaraqların necə küncə sıxıldığına dair daha ətraflı məlumat növbəti reportajımızda.
Koalisiya qüvvələri İslam dövləti yaraqlılarının mövqeylərinə hər gün hücum edir. Həm havadan, həm də yerdən. İslam dövləti göz qabağında sıxılaraq məhv olur. Xəritədə yaşıl rənglə göstərilən ərazilər onların 2016-cı ildəki mövqeyləridir. Bu gün isə tutduqları mövqey budur. Son bir ildə yaraqların tutduğu ərazi iki dəfə azalıb. Onlar strateji cəhətdən əhəmiyyətli şəhərləri əldən veriblər. İqtisadi bazalar dağılıb. Ən əsası isə onlar xilafətə olan imamlarını itiriblər. Hələ oktyabrda İslam dövlətinin təməl daşı olan dünyanın sonu haqda öncədən görməyə ağır zərbə vurulmuşdu. Rəvayətə görə əsl inancıların qələbəsi ilə nəticələnən final döyüşü Dabi şəhərində olmalı idi, lakin bir neçə günlük döyüşdən sonra bu şəhər Türkiyə ordusunun əlinə keçir. Yaxın günlərdə isə qondarma xilafətin paytaxt elan etdiyi Raqqa şəhəri də İslamçıların əlindən çıxacaq. Bir ay bundan əvvəl Raqqa ətrafının xəritəsi belə idi. İndi isə belə görsənir. Döyüşlər artıq şəhərin həndəvərində gedir. Hava zərbələri və atəşlərə yaraqlılar adətən intiharçı hücumları ilə cavab verirlər. Raqqa yaxınlığındakı qaçqın düşərgəsi artıq dolub daşır. Adamlar isə hələ də gəlirlər. Burada artıq 200 mindən çox Raqqa sakini var. Biz onları çörək, su, çadırla təmin edirik. Yaxın günlərdə yenə çox sayda qaçqın gözləyirik. Haradasa 100 min nəfər. Donald Trump və Rəcəb Tayyib Ərdoğan mayın 16-sında görüşərkən Raqqaya kimin hücum edəcəyini də müzakirə ediblər. Amma danışıq nəticə verməmişdi.
Biz dedik ki, yani siz madem ki Raqqa operasyonunu kendiniz yapacaksınız, biz terör örgütleriyle beraber olduğunuz böyle bir operasyonun içinde sizlerle beraber olmayı sayılı olsun dedik.
Danışıqların dirənməsinə səbəb ABŞ-ın şəhərə hücumu Suriya kürdlərinə və rəsmi Türkiyənin terrorçu hesab etdiyi xalq özünü müdafiə dəstələrinə etibar etməsi olmuşdu. Amma heç bir koalisiya daxili münaqişə bir məsələyə təsir edə bilməz. İstənilən halda qondarma İslam dövlətinin müqəddəratı həll olunub. Yalnız bir sual var. Yaraqlılar nə qədər dözə biləcəklər? Özlərini İslam dövləti adlandıran bu yaraqlı qrup bir neçə ildir Suriya və İraqın ərazilərinin bir qismini əlində saxlayır. Bu qrup nəzarət etdiyi ərazilərdə təriqət zəminində kütləvi qətillər, zorakılıqları ilə tanınır. Avropa və dünyanın bir çox yerlərində törədilən qanlı terror hadisələrinə görə məsuliyyəti də bu qrup öz üzərinə götürüb.
Və salam, bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. Azərbaycan son illər, daha dəqiqi son 5 ildə bir sıra beynəlxalq yarışmalara ev sahibliyi edib. Bu isə təbii ki, həm də milyonlarla pul deməkdir. Bəs bu xərcin qarşılığında Azərbaycan nə qazanır? Daha konkret desəm, bu turizmin inkişafına səbəb olubmu? Söhbətimiz məhz bu istiqamətdə olacaq. Belə yeri gəlmişkən, söhbətə ölkə başçısının dedikləri ilə başlayaq. Dünən mayın 23-də Prezident İlham Əliyev İslamiyadanın qalibləri və onların məşqçiləri ilə keçirilən görüşdə turistlərdən də söz açıb. Deyib ki, Bakı bugün dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Azərbaycana gələn turistlərin sayı milyonlarla ölçülür. 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarından sonra ölkəmizə daha çox turist axını olacaq. İlham Əliyev belə deyib. İslam oyunlarından öncə də Bakıda böyük idman oyunları, şoular keçirilib, açıq hökumət layihəsi bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının və Maliyyə Nazirliyinin mənbələrinə istinadla son 5 ildə ölkənin bu cür tədbirlərə ayırdığı vəsaiti hesablayıb. 2012-ci ildə Eurovision-a təqribən $800 million, 2015-ci ildə Avropa oyunlarına $4.6 milyard, 2016-cı ildə Formula 1 yarışlarına $99 million, 2017-ci ildə İslam oyunlarına $101.5 million, 2017-ci ildə Formula 1 yarışlarına isə $122 million xərclənib. Rəsmilər isə hər dəfə xərclənən pullardan yox, daha çox ondan danışırlar ki, bu cür oyunlar Azərbaycanı dünyada məşhurlaşdırır, nüfuzunu artırır, bununla ölkəyə daha çox turist cəlb etmək mümkün olur. Amma elə Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə baxsaq, məsələn, 2015-ci ildə, yəni Avropa oyunlarının keçirildiyi ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı ondan əvvəlki 5 ilin hər birindəki göstəricidən aşağı olub. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə mayın 24-də, yəni bugün açıqlamasında bildirib ki, 2017-ci ilin aprelində ötən ilin eyni dövrünə nisbətən turist sayı 23% artıb. İndi isə ekspertlərin bu barədə fikirlərini eşitək. Turizm üzrə ekspert Ülvi Həsənli ilə söhbəti təqdim edirəm sizə.
Bundan əvvəl də Azərbaycanda bir neçə dənə beynəlxalq yarış, müsabiqə keçirilibdi, oyunlar keçirilibdi. Amma həmin oyunlardan, yəni bu rəqəmlər var deyə artıq bu rahat biz deyə bilərik ki, bu oyunların Azərbaycana turistlərin gəlməyinə heç bir təsiri yox. 2013-cü ildə, 2014-cü ildə rəqəmlər var və hətta həmin illərdə, əvvəlki illərdən daha az çıxmışdı. Həmin illərdə məsələn 300 min, 500 min turist azalmışdı. Yəni, amma bu son dövrlər nisbətən artmağa başladı. Yenə turist sayda. 200 rəqəm, 5% 100% artmaqdır. Amma ümumilikdə, məsələn, Kürdistanda son 6 ildə 2 dəfə turistlərin sayı artıbdı, 3 milyondan 6 milyondan. Amma Azərbaycanda heç bir ümumiyyətlə artmıyordur. Və məsələn, Kürdistanda 2 il əvvəl, 2015-ci ilin avqustunda Superkubokun, Avropa Ligasının Superkubokun oyunu keçirildi. Məsələn, orada daha çox turist gəldi, amma Azərbaycanda həmin il Avropa oyunları keçirilmişdi. Milyardlar mı pul xərclənmişdi, amma Azərbaycan heç o qədər turist gəlməmişdi. Yəni, bu bizə onu deməyə əsas verir ki, bu oyunların ümumiyyətlə turist axınına heç bir təsiri yoxdur. Əksinə, bu yəni büdcədən və digər vəsaitlərin faydası deyə xərclənməlidir.
Son illər Səudiyyə Ərəbistandan gələn turistlərin sayı artımı müşahidə olunur. Bu sizcə nə ilə bağlıdır? Yəni, bunu oyunlara bağlamaq olarmı? Yoxsa söhbət sadəcə viza rejiminin sadələşdirilməsindən gedir? Yəni, nə də ən çox təsir edən buna?
Burada əlbəttə ki, ən vacib viza rejiminin sadələşdirilməsindir. Çünki turistlər birinci növbədə viza olunan ölkələr çünki o bürokratik əngəllərlə sənət işlərindən özlərini yormaq istəmirlər. Yəni, bu ümumi qəbul olmuş bir qaydadır. Hansı ölkə viza sistemini sadələşdirir, vizanı aradan götürür, həmin ölkəyə turist axını artır. Bu, mən sadəcə bu məsələni məntiqi tuta bilmirəm ki, Azərbaycan hökuməti niyə ərəb ölkələrin, bəzi ərəb ölkələrinin viza sistemini qəbul edir, amma məsələn, turistlərin daha çox bu xərclədiyi Avropalılar, Avropa ilə, Qərb ilə, Yaponiya ilə bağlı, yəni inkişaf eləmiş ölkələrlə bağlı bu viza sadələşdirilməsinə getirir. Halbuki həmin ölkələrin turistləri ərəb ölkələrindən bəlkə də iki qat daha artıq bu xərclədiyidir. Və məsələn, bu ümumiyyətlə İslam oyunlarından heç bir əlaqəsi yoxdur. İslam oyunlarından və keçən ildən artıq başladı bu tendensiya. Hökumət həmin ölkələrdən turist cəlbinə başladı. Düzdür, amma bu rəqəm çox da böyük rəqəm deyil. 50-60 min arası ümumi ərəb ölkələrindən turist gəlmişdi 2015-ci ildə. 2016-cı ildə bu rəqəm düzdür, hökumət hələ açıqlamışdı, amma dəfə ilə açıqlayıblar ki, əvvəlkilə nisbətən neçə dəfə artıb. Bu rəqəmlər hazır, biz hesabladıq bu rəqəmləri təxminən 110-120 min divarında ümumi ərəb ölkələrindən turist gəlmişdi. Yəni, bu da ümumi Azərbaycana gələn turistlərin nisbətində yəni, elə bir rəqəm deyil. 2 milyon turist gəlib 2015-ci ildə və onunla müqayisədə bu rəqəm çox tüyüz rəqəm. Yəni, halbuki Azərbaycan ən çox turist gəlb eləyir Rusiyadan, yəni rəsmi statistikaya görə. Rusiyadan, Kürdistandan, Türkiyə, yəni əsas qonşu ölkələrdir, İranla. Yəni, İranla Azərbaycan hökuməti viza sadələşdirilməsinə getmir, məsələn. Halbuki oradan milyonlarla turist gələ bilər. Yəni, Azərbaycanlılar var, Novruz var, yəni, ənənə keçmiş var, ənənə var falan. Amma, yəni, çox belə məntiqini mən hələ də başa düşməmişəm. Amma ərəb ölkələrindən də sadələşdirilməsindir. Yəni, mən belə görürəm ki, Azərbaycan hökumətinin məqsədi heç də ölkəyə turist cəlbi deyil. Burada böyük ehtimal ki, başqa maraqlar var. Çünki turist cəlb etmək üçün ən adi addımlar var ki, hökumət onları atır.
Bax, elə bu addımlardan danışaq. Birini dedik ki, viza sadələşdirilməsidir. Daha nə addımlar atılmalıdır bu turist axınını, turistləri cəlb etmək üçün?
Turistləri cəlb etmək üçün birinci növbədə Azərbaycanda gərək turizm sənayesi normal bir səviyyə gəlsin. Yəni, biz əslində belə baxırıq ki, 5 ulduzlu otellər, Şahdağda kompleks, Qəbələdə kompleks, yəni belə obyektləri biz gördük, elə bilirik ki, aslında Azərbaycanda turizm sənayesi var. Amma yox, yəni Azərbaycanda turizm sənayesi çox yəni, yaxşı vəziyyətdə deyil. Çünki, məsələn, göstəricilərdən biri budur ki, yataq sayı göstəricisi var. Məsələn, Bakıda 30 min yataq var. Yataq yer var. Yəni ki, bir günlük vətən o qədər turist qəbul edirlər. Amma bunu Gürcistanla biz müqayisə edəndə görürük ki, Gürcistanla Azərbaycan arasında 3 dəfə fərq var. Ona görə də, məsələn, Gürcistan daha rahat turist qəbul edə bilir, nəinki Azərbaycan. Yəni, Azərbaycan əslində hələ belə kütləvi sayda turist görmür. Və bunun üçün də turizm sənayesinin inkişafı üçün də azad iqtisadiyyat olmalıdır. Yəni, sərmayə gəlməlidir. Biz son dövrlər müşahidə edirik ki, Azərbaycandan daha çox iş adamı gedir. Məsələn, Türkiyədə və Gürcistanda bu işlərini davam elətdirlər. Həm otel işində, həm restoran işində, həm hostel işində. Amma halbuki Azərbaycanda, məsələn, bu sənaye inkişaf eləməlidir. Aşağı 3 ulduzlu, 2 ulduzlu otellərin sayı artmalıdır. Hostellərin sayı artmalıdır. Məsələn, yəni, ən elementar şeylərdən biri budur. Yəni, otellərdə, məsələn, nikah şəhadətnaməsi istəyirlər. Yəni ki, bu anormal bir şeydir. Yəni, bu heç bir normal bir ölkədə yoxdur. Yəni, ən adi addımlar atmalıdır hökumət və turizm sənayesinin inkişafı üçün sərmayə cəlb eləməlidir. Yəni, bu hökumət tərəfindən olmamalıdır. Yəni, monopoliya götürülməlidir. Yəni, bu müstəqil bir sahə olmalıdır və orada otel sahələri, əyləncə obyektləri, yəni bunlar salınmalıdır. Amma halbuki Azərbaycanda onlar çox bərbat aldadır. Və üstəlik, məsələn, tarixi obyektlər var ki, həmin tarix obyektlərin restorasiyasından məşğul olmalıdırlar. Amma bu məşğul olunmur. Əksinə həmin bir xeyli obyekt var ki, məsələn, həm regionlarda, həm məsələn, Sovet qarasında bir ərazilər var idi və içəri şəhərdə. Yəni, onların məhvi gedir. Amma halbuki, mən ən yaxın nümunədən danışam, ona görə Gürcistan belə tez-tez deyirəm. Gürcistanda ən elementar bir dənə balaca bir, məsələn, kilsə olur. Bax ki, mən 10 əsr bundan əvvəlcə getirdim. Onun təmirində məşğullar, onun restorasiya edirlər və daxili turizm baxımından həmin obyektə il ərzində nə qədər insan gedir, nə qədər məktəblə aparırlar, nə qədər tələbə aparırlar. Yəni, bizdə ümumiyyətlə, nə daxili turizm, nə gəlmə turizm, yəni inkişaf eləmir. Bizdə ancaq getmə turizm inkişaf eləyibdir. Çünki yerli turizm çox həm qiymətlər adekvat deyil, yəni insanlar uyğun deyil, həm də ki, insanlar yəni burada özlərini rahat hiss eləmirlər. Həm otelə gedirlər, məsələn, yəni ki, polis gəlir və yaxud da harasa dəniz qırağı əyləncəyə gedirlər, orada gəlir polis narahat edir və yaxud da dəniz qırağına gedirlər, çimərlikdə hansısa bir stol və yaxud da kotec götürürlər pahalı qiymətə. Yəni, daxili turizmin vəziyyəti də pisdir, ona görə bizdə ancaq yəni, getmə turizm var.
Turizm üzrə ekspert Ülvə Həsənli ilə söhbəti dinlədik. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmailsə deyir ki, neft qiymətləri düşəndən ölkədə maliyyə böhranı yaranandan hökumət turizmə maraq göstərməyə başlayıb. Amma ekspertə görə yalnız beynəlxalq yarışmalar turistlər üçün cəlb edici deyil.
Ancaq bir məsələ hələ də problemli olaraq qalır ki, Azərbaycanda bu çox qısa bir müddət üçün turizmə önəm verilir. Yəni, hansısa bir idman oyunu olacaq, turist gələri. Amma bu da, bilirsiniz, o qədər də maraqlı olmur şey üçün, turistlər üçün. Turistlər, məsələn, Türkiyəni seçən turistlər, Kürcistanı seçən turistlər, sonra Yunanistanı seçən turistlər. Onlar həm başqa imkanlardan da istəyirlər ki, faydalansınlar, elə bir tarixi yerləri görsünlər, hansı ki, həmin ölkələrdə bu tarixi abidələr xüsusilə qorunur, restorasiya olunur və s. Həmçinin, deməli, bu transport imkanları, tutaq ki, hansısa bir regionu getmək və ora eləmək çox, deməli, sərbəstdir. Həm onlayn, tutaq ki, biletlər almaq mümkündür. Eyni zamanda bu deməli belə deyək də o qaydlar və s. yəni ki, bələdçilər və s. bunlar yəni bunun üçün çox iş görmək lazımdır. Yəni ölkəni sadəcə olaraq yaxşı bir reklam çarxı çəkib Euronews-da, nə bilim, CNN-də göstərməklə deyil. Görünən budur ki, Azərbaycanda turist gəlməyə başlayıb. Yəni əvvəllər bu çox məhdud idi, indi biraz gəlməyə başlayıb. Ancaq sözsüz ki, bizim turizm potensialımız daha çox ola bilər. Və bu idman oyunları və s. burada turist cəlb olunması bu sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, sadəcə bunun elə bir izah eləməlidir. Nəyə görə bu boyda xərci çəkib bu idman oyunlarını keçirirlər. Bu izahatdan biri odur ki, ölkəmizi tanısın. İkinci izahat da odur ki, ölkəmizə turist gəlir. Amma reallıqda xərclənən pulların turizm vasitəsindən qaytarılmasının şahidi olmuruq. Xərclənən, israf olunan, uğurlanan pulların müqabilində turistlərin nə qədər fayda, yəni bu qədər fayda verdiyinin şahidi olmuruq. Yəni, əks halda biz bunu dövlət büdcəsində görə bilərik. Eyni zamanda turizm sektorunun göstəricilərində görə bilərik. Mən burada görə bilmirik. Birincisi, mən düşünürəm ki, Azərbaycan viza sistemini tamamilə dəyişməlidir.
Bu isə iqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmailın dedikləri idi. Bugünlük bu qədər. Bizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.